Qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12 Oromiyaa keessatti iddoo hanga tokkorraan kanaaf guutummaatti kennamu akka qabu odeeffannoo Oromiyaarraa ergameen murteeffame jechuun Ministeera Barnootaa Federaalaa Itoophiyaarraa Obbo Ahmed Siraaj Nisbahaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsuun ni yaadatama. Waajjira Barnoota Oromiyaa kanarratti deebii maalii qaba? Ittaanaatti gaafatama Waajjira Barnoota Oromiyaa Obbo Alamaayyuu Asaffaa jaallanniin haasofsiistee jirti kunoo.
Akka naannoo keenyatitti yookaan immoo akka biiroo barnoota Oromiyaatitti barnoonni kennamaa ture bakkee bakkeetti sababa jeequmsa tureen addaan ciccituun isaa hin beekama. Manneen barnoota addaan jalaa ciccitanis sirriitti addaan baafannee jira. Hundaa'ol immoo giddugaleessa kan godhattu barataadha. Barataan immoo uwwisa barnootaa hagamtu jalaa hafee warra barattoota jalaa qisaasa'e kan ammoo akkamitti uwwisuun danda'ama kan jedhus addaan bahee godinni hundi wal fakkaataa miti. Guyyaa takkas, guyyaa lamas, torban tokkos, ji'a tokkos, ji'a lamas kan jalaa addaan cite jira. Kanneen wayitiin barnootaa jalaa fagaatee addaan cite godina lamaa fi magaalaa tokko keessatti addaan baafannee uwwisni barnootaa isaanii haga xumuramutti qorumsi akka achi siquuf murteessineerra.
Eessa fa'i maqaan haadha'uu dandeessu Obbo Alamaayyuu?
Kuni Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Amboo dabalatee kunillee Shawaa Lixaa keessayis Shawaa Kibba Lixaa keessayis aanaa hunda naammatu manneen barnoota lakkoofsa muraasa ta'aniidha. Qorumsi akka achi dheeratuuf kan godhame jechuudha. Wanni sirriitti hubatamuu qabu manneen barnootaa keenyaa fi ijoollee keenyaaf hundaa'ol biiroon barnootaa akkasumas mootummaan naannoo keenyaa xiyyeeffannaa olaanaa kenneeti miidhama isaaniitiif kan hojjechaa jiru. Kanarraa ka'amee barattoonni kunniin maal ta'uu qabaa kan jedhu uwwisni barnootaa isaanii haga duguugamutti kan kutaa 10 akkasumas kan kutaa 8 kan kutaa 12 achi hiiqee uwwisni barnootaa haga inni xumuru erga laalameen boodatti jidduu isaan keessatti akka qorumsi fudhatamu godhameera. Kuni gocha hamaa ijoollee irratti raawwatameedha kan kutaa 12ffaatiin wal qabatee kan jiru.
Gocha hamaa jechuun?
Daa'imman. Sammuun bilchaataan taane barnootaaf halkanii guyyaa ifaajaa baatee karaa adda addaatiin qorumsi kun bahee raawwatee akka naamileen ijoollee tuqamu sammuun ijoollee akka inni tuqamu gochuun ijoollee biratti qofa osoo hin ta'in maatii biratti illee kan balaaleffatamu ta'uudha.
Barsiisota naannoo Oromiyaa keessa jiran keessaa dubbiseera. Maal jedhu waan kun rakkina ture yoo xinnaate ji'a lama. Barataan tokko immoo haala eeyyaman arganne walitti fufee guyyaa 3 yoo hafee qormaata iyyuu hin taa'u jedha seerri jedhu. Garuu haala qabatamaa fakkeenyaaf Arsii Lixaa, Harargee 2 godina Wallaggaa dhiyaa akkas akkasirra yeroo dheeraadha ituu yeroo dabalataa ta'e malee inni kun ofirraa baasuudha jedhu barsiisonni.
Namni abbaan fee oluma ka'ee yaada kennu odoo hin ta'in ogummaa barnootaa gaafata. Ogummaan barnootaa kun ijoolleen waggaa keessatti wayitii meeqa barachuutu ishiirra jiraata. Kitaaba barnootaaf qophaa'e hagam barattee yoo xumurteedha qorumsaaf qophaa'uu kan dandeechu kan jedhu ogummaadhaan yoo laallamu barattoonni kunniin hagamtu jalaa qisaasa'e hanqisaasa'e kun ammootu akkamitti uwwifamaaf kan jedhu laallame manneen barnootaa barnoonni jalaa qisaasa'e kun akka uwwifamu erga godhameen booda qorumsa kanarra taa'uu hin danda'u kan jedhu kanatu laallama. Barattoonni kunniin sagantaa taa'e kana keessatti uwwisa barnootaa isaan jalaa qisaasa'e xumurree qorumsaaf qopheessuu ni dandeenya kan jedhuudha. Kanarraa kan hafe immoo saayikoolojii daa'immanii kan miidhu ta'uun isarra hin jiraatu akkaataa kanaan laallameeti kan jedhu qabna.
Murtii amma biiroon Oromiyaa gara ministeera barnootaa federaalaatti dabarsee guyyaa kana asitti muruunsa saayikoolojii ammas hin jettan yaada sammuu ijoollee irratti dhiibbaan qabu jettu?
Kan qorumsa biyyoolessaatiin wal qabate murtii Oromiyaa qofaan ta'uu hin danda'u. Biyyi tun naannolee akkasumas ammoo magaalota bakka tokkotti waliin bulchitu qabdi. Sirna federaalizimiiti. Namni martuu of danda'eeti. Naannoon keenyas of danda'eenyee bulchaa jira. Naannoon birootis of danda'ee bulchaa jira. Waliigalatti immoo biyya waliin ijaarru qabna. Biyya waliin ijaarru kana keessatti ammootu yaada qabnu akka naannoo keenyatitti. Barattoota barnoonni jalaa qisaasa'e kana akkam ta'uu danda'a kan jedhu kanaaf quuqamaa olaanaa kan ta'u biiroo keenya naannoo keenya fi uummata keenya qofaan miidhama isaanii akkaataa qorumsa isaan fudhachuu qabanii walii wal bira qabnee yoo laallu yeroo taa'e kana keessatti ijoolleen kun qorumsa kana fudhachuun faayidaan inni qabu maalidha kan jedhu sirriitti ilaalameeti. Ijoolleen tun maatii isaaniitirraa waggaa tokkoof mana kireeffattee magaalaa kan ta'echuu jirti. kan of dandeese baracha jirtu jira kan deeggarsa qaama biraatiin baracha jirtu jira kun ammootu barumsa waggaa tokko qo'achaa turan kana keessatti yoo yeroon itti dheerachaa deemes immoo maali miidhamni ijoollee tanarra ga'u kan jedhus ija ogummaa barnootaatiin xiinxalame sirriitti ilaalamuu qaba. Ministeerri barnootaa yaada naannoon keenya qofa irraa fudhateen kan murteessu miti. Naannoleen birootis yaada kennaniin jiddu galeessa namootu barataan naannoo keenya keessas jiru naannolee biroo keessas jiru qixuma isa qixa ta'u kan ammoo haala madaalawaa ta'een akkamitti qormaanni kennamuu danda'a kan jedhamu kun barattoota keenya irratti miidhaan akka hin geenye qorumsi kun murtaa'u malee callifamee akka hin taane jiddu galeessa godhachuun kan irra jiraatu barataa keenya daa'imman keenya ijoollee keenya malee namni martuu yaada irratti kennu ta'uu akka hin qabne odoo sirriitti ilaalame gaarii.
Barattoonni ofuma isaaniiyyuu suma kana jedhu baranne yeroon nutti hanqatee jedhu haa ta'ume biiroon barnoota oromiyaa ijoollee oromoof yaada sammuu isaanii eegee yoorraa turee si rakkatu jedhee sadarkaa jireenya isaaniif jedhee haa murteessume guyyaa kana garuu maal eegdu siin ba'ii qormaata ijoollee kanarraa milkaa'ina jechuun ijoolleen barattee qormaata fudhattee yoo dabarteedha.
Barataa tokko yoo barsiistu. Maal qabattee kutaa itti aanu irratti dabarti kan jedhu santu ilaalama. Maal eegna kan jedhu ijoolleen tuni lammii egeree boruu akkashiin ta'uu dandeechu lammii of dandeechu biyya ishiitillee gargaartu darbitee addunyaa gargaartu akka ta'uu dandeechuuf jalqaba irraa kaafnetti kunuunsuun kan nurra jiraatu hundaa ol kalaaluu irra jiraatu akka mootummaatitti waan amma hojii amma hojjechaa jirru kanaadha jechuudha.
Kanaaf milkaa'ina gamii eegduun jedhe akkuma isa durii milkaa'aa ta'amoo gadi ta'amoo maal jedha biiroon keessan akka sin jettanitti akka qorannaa gaggeessitanitti.
Qorumsa tokko yoo qortu hin milkoofnaa milkaa'inni barataa keenyaa milkaa'ina uummata keenyati milkaa'ina biyya keenyati milkaa'ina kanaaf ammootu waan hojjechuu qabnu waggaa keessatti hojjechaa turree jirra wanni waggaa tokko barattoota kanaa wajjin ifaajaa turreef hundi isaaniitu. Walqixa akka bakkee barbaadamu carraa isaanii akka bira ga'anii fi hojjechaa kan jiramu kan ammootu namni barataan isaa yookaan ilmi isaa akka qabxii gadaanaa fidu yookaan ammootu bakka ga'uu qabu san akka hanqatuuf namni hojjetu addunyaa kanarratti hin jiru. Nuyi akka biiroo barnoota oromiyaatittis akka naannoo keenyatittis barattoonni nu harka jiran hundi isaanii barnoota barachaa jiraniin akka milkaa'anii fi hojjechaa kan jiru. Kanaaf milkaa'uu fi milkaa'uu dhabuun kun ammootu. Qorumsa kennamurra dhaabbannee bu'aa isaan argatanirra dhaabbannee kan irratti dubbachuu dandeenyu malee gama nama milkaa'uu hin danda'an jennee raawwannee haamileen ijoollee akka isiin qophii gara fuunduraa amma qormaataaf godhaa jiran kanaaf akka haamileen isaa cabuuf wanti asirratti jedhamus hin jiru jedhamus hin qabu.
Maraafuuga yoo baay'ate ji'a lama yookiin isaa gadi ba'iini qormaata isaanii mul'achuuf ijaa jiruuf wanti anaaf isin har'a jenne kan mul'atu ta'a.
Walumaanuu kan laallu ta'an hundi keenyayyuu bakkee feene haa jiraannu hiree barattoota kanaarratti murteessuu hin dandeenyu garuu immoo bakka jirru hundi gumaachi gochuun nurra jiraatu ji'a lamaan booda haa ta'u ji'a sadiin booda haa ta'u waggaadhaan booda haa ta'u milkaa'ina ijoollee kanaaf halkanii guyyaa yaaduun kan nurra jiraatu in milkaa'u jenneetis akka mootummaa keenyatti hojjechaa kan jirru. Kanaaf ji'oota itti aanan keessattis bu'aa isaanii irra dhaabbannee ilaallee. Milkaa'ina isaanii gara fuulduraatti itti guuttatan keessatti waliin kan hojjennu ta'a malee gamanumaan tilmaama haamilee ijoollee tanaa cabsu irratti waan mari'annu ta'uun isarra jiraatu. Dhaamsi nuti qabnu illee.
Asirratti tu dhaamsatti hin darbin dura obbo Alamaayyoo nuti sagantaa kana hordofne kan hojjetaa jirru milkaa'ina ijoolleen argachuu qabuu jennurraa kaanee malee waa'ee haamilee cabsu waa'ee dhimma isaanii hegeree isaanii dukkaneessuu miti. Maraafu. Guyyaan inni dhumaa dhaabbate kam?
Kutaa 12 keessatti sagantaan taa'ee adoolessa 4 haga 7 manni barnootaa keenya hundi isaa banaa ta'ee manni kitaabaa manni dubbisaa hundi isaa banaa ta'ee barsiisonni keenya hundi isaanii barattoota kana odoo ofirraan fageessin qorumsa hatamee raawwatee qilleensarra ooluudhaan qophii waggaa tokko guutuu godhanii qorumsa kana karaa guutuu ta'e guyyaa itti qophaa'an sanitti qorumsa hatamee ba'eetiin haamilee isaanii tuqame kana deebisnee ijaaruudhaaf mana barnootarraa akka hin fagaanne godhaa jirra. Hawaasni yookaan ammoo maatiin barattootaa mataan isaa barattoota kana cinaa dhaabbatee haamileen isaanii akka hin tuqamne qophiin barnoota isaan godhaa turan sun akka duubatti hin deebine qorumsa kanas ammoo karaa milkaa'aadhaan akka isaan fudhachuu danda'aniif. Hojjechaa jirraa kun ammootu guyyaan adoolessa 4 hanga 7 barattoota keenya hundi walii gallee jirra.
ila abbolama yohanna jettani warri qormata sun akkaba ugodan immo ijolle dafi yeron hadera tu jennan gafanne indidani mallittin tinno jolle facci bunnu qormata sana basuda inanne hanne tu teeti oromiya duwa dabarsina jedu
hannan gargar ta yi lala mu je tura kun mo lammi fi yadu fi smiti inni milka uzi mo jolle ntuni wolmanis kanardinu ta ajechuda
obbo alamaayyo asaffaatti aanaatti gaafatama biiroo barnoota oromiyaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.